Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 25-yanvar kuni O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston energotizimida yuz bergan avariyaga O'zbekiston energetika tizimida elektr ta'minotidagi uzilish sabab bo'lgan. Energiya muvofiqlashtiruvchi dispetcherlik markazining uch davlat energiya tizimlari operatorlari vakillari ham kirgan maxsus komissiya o'tkazilgan tekshiruv natijasida shunday xulosaga kelgan. Komissiya avariyaga O'zbekiston energetika tizimidagi uzilish sabab bo'lganini aniqlagan. Qayd etilishicha 25-yanvar kuni Nursulton vaqti bilan soat 11:59 da Sirdaryo AIS va Toshkent podstansiyasini bog'lovchi yuqori voltli elektr uzatgichida qisqa tutashuv sodir bo'lgan. Qisqa tutashuv natijasida 1 va 2500 kilovatt shina tizimlarining differensial himoyasining haddan tashqari ishlashi, Sirdaryo AISda ishlab chiqarishning sezilarli darajada qisqarishiga, elektr stansiyasiga tutashgan elektr tarmog'ida bir necha marta uzilishlarga sabab bo'lgan va Qozog'iston yagona elektr energiya tizimining 500 kilovatt Shimoliy Sharqiy Janubiy tranzitlari uchun 2100 megavatt qo'shimcha bosim yuzaga kelgan. Bu esa belgilangan me'yordan 7 barobar ko'p. Kegok aksiyadorlik jamiyati elektr tarmoqlari va Qozog'istonning janubidagi elektr stansiyalarining avariya avtomatlari tizimidagi avariya holatlarida energiya tizimini ajratish talablarini inobatga olgan holda normal rejimda ishlagan. Shuning sharofati bilan Qozog'istonning janubiy zonasidagi iste'molchilarning ta'minotdan to'liq uzilishining oldini olishga muvaffaq bo'lingan. Blackout vaqtida mamlakat janubidagi iste'molchilarning qariyb 60% elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Shu bilan birga O'zbekiston va Qirg'iziston energetika tizimlari to'liq quvvatsizlantirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.